In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Line Cecilie Verdal,
ja,
da sitter vi.
Ja, Line. Skal jeg si hele navnet?
Nei, det trenger du ikke. Vi sitter nå, og hvem skal vi møte?
Vi skal møte Cecilie Mosli.
Det ganske kult.
Hun har nettopp vært I USA og gjort en episode av Grey's Anatomy som regissør, og det
Den henger høyt.
Ja, det så stas.
Og så virker det som hun på vei til å få noen andre Hollywood-ting også.
Ja, det tror jeg. Det var snakk om det. Flere serier. Jeg kjenner henne fra teaterskolen. Hun gikk I klassen under meg. Jeg kjenner henne ikke veldig, veldig godt, men vi var liksom på samme skole samtidig.
Kanskje vi kan komme litt inn under huden?
Det hadde vært strålende. Hun en fantastisk dame.
Og nå skal vi møte henne på et kontor som hemmelig.
Ja, det det.
Nå vi jo Cecilie.
Karoline?
Ja, på kontoret, ja. Som ikke Cecilie sitt. Lånt kontor.
Lånt, ja. Ja.
Her det litt rotete.
Ja,
du en rotetype?
Spør du meg, eller spør du henne?
Jeg spør deg.
Jeg rotet, ja. Jeg så rotet.
Det sant?
Jeg kan rote et rom I det jeg kommer inn I det.
Ja, nettopp.
Når jeg hos mine ryddige, jeg har bare ryddige veninner, da merker jeg at jeg roter bare med min eksistens.
Ja. Så deilig, da.
Det total kaos.
Må du ha noen som rydder opp? I deg?
Mannen min rydder mye, men han også egentlig ganske rotet. Og så har vi to rotete unger, tre rotete unger faktisk.
Ja. Ja.
Så det rot. Rot overalt. Ja. Men, rot langt innerst, det innerste hjørnet.
Ja. Hvordan det hua? Det rot I hua?
Eller? Nei, det faktisk ikke det.
Hvordan være regissør og være så rotete?
Men jeg ikke rotet på sånn.
Nei.
Nei. Jeg er veldig som, I hodet det jo helt ryddig. Ja. Men det klart at sånn, jo ikke noe sånn skjema, så jeg liker det aller best når jeg sånn regiassistent som ordner papirene mine, det toppers. Jeg har hatt en sånn drømmeassistent gang, og når hun ikke hadde noe å gjøre, så rydda hun veska mi. Og det synes jeg var helt topp. Det veldig lite hemmelig, og så jeg har ikke noe sånn angst
for meg. Ja, ok, og hva var det oppe I den veska som hun måtte rydde?
Jeg vil ikke at noen skal I veska mi Jeg blir livrett for
det rydde opp I min veska Men hva var det oppi der?
Nei, det var alltid fra ting man trenger sånn. Lipgloss og handkrem Og noen rekvitteringer Noen halstabletter Noen brev Og kanskje, hva mer kan jeg ha I veska? Så har jeg har alt for en vær Det var jo mange år Når jeg var ung og single, så gikk jeg jo rundt med pass og ren truse I veska alltid. Ja. Så jeg alltid kunne reise på dagen hvis noen ba meg om det. Det litt sånn, jeg har litt med meg alt.
Ja.
Ja. Jeg tror faktisk jeg har pass I begge.
Du har det?
Men har du måttet reise sånn på dagen?
Nei, jeg drømte egentlig om det. Og så en gang nå for et par år siden, så tekstet jeg Janne Heltberg og spurte om vi skulle ta en kaffe. Så sa ja det kan vi godt, men jeg I Barcelona, kan du komme? Og da hadde jeg 4 dager fri. Så jeg kunne det, men akkurat da var passet mitt inne til... For en visa-søknad. Og det var den gangen jeg kunne ha gjort det. Jeg drømte om det hele livet, at noen sier, kommer du? Og at jeg ute med passet I veska og drar.
Ja. Ok, så du har aldri gjort det, men du har en plan om at du skal gjøre det?
du, det jo kjempestilig da. Den skal jeg adoptere. Ja. Alltid være beredt på ja.
Hva som helst, ja. Ikke det en deilig tanke?
Jo, helt fantastisk. Mm. Det gjør jo at man blir veldig fri da.
Ja.
Du fri?
Nei, ja. Det kommer helt an på definisjonen av fri. Jeg tror at jeg fri I sånn... Jeg har ikke så mange... Jeg har jo noen fordommer som alle mennesker, men jeg tror ikke jeg har... Det, I forhold til gjennomsnittet har jeg nok veldig få. Så sånn sett jeg veldig fri. Åpen for hva som kan skje. Og... Men jeg jo ikke fri. Jeg har jo huslån og unger og forpliktelser og moralske ting med meg selv. Som jeg ikke... sånn sett jeg jo ikke fri. Men det synes jeg jo helt topp. Jeg synes at det sånn... Det at det å være fri skal være ikke ha forpliktelser, synes jeg barnslig da.
Mm.
For forpliktelser jo helt topp, egentlig.
Mm.
Rammer?
Ramme. Ja, jeg har ikke jeg har ramme, men... Men jeg jo veldig fri I forhold til sånn at jeg... Og det tenker jeg bra, at jeg ikke har sånn... at jeg må tilbake til samme sted, eller gjøre samme måte, eller jeg har ikke sånn... Jeg veldig lite, sånne, kanskje litt for lite, sånne rutiner da. Men jeg trengte ikke heller så mye.
Men som skuespillere, dere to skuespillere,
I forhold til å være fri?
Fri, I forhold til å være en god skuespiller. Jeg leste intervju med deg, Cecilie, hvor du snakket om det å være så flink, at man ikke blir fri nok til å bli god nok.
Jeg var ikke noe fri på teaterskolen og de første årene. Som skuespiller, nei. Tvert imot. Jeg satt jo bare med angst for å skulle opp og... Når vi hadde Irina, så jeg satt bare og tenkte...
Hvem Irina?
Irina var professoren vi hadde på... teaterskolen som kom med året etter Line da.
Ja, fordi jeg gikk året før Cecilie på teaterskolen.
Ja. Okay.
Ja.
Og så har jeg tenkt en del på også det med fri. På den tiden så var det heller ikke forventet at vi skulle være så fri.
Nei.
Vi skulle ikke skape og kreere.
Nei. Hva skulle
dere
da?
Og det var store rammer. Vi skulle utføre ting og gjøre det innen oss. Og kvinnerollen var utrolig liten.
Ja.
Og veldig lett å trå feil.
Ja.
Og det var veldig lett at man pratet for mye eller stilte for mye spørsmål som kvinne da. Ikke for guttene.
Nei.
Sånn at jeg ble veldig ufri. Det må jeg si. Jeg ble fri først mange år etterpå når jeg jobbet med Atle Knudsen I Orps, og med Pål Slettøen I Naboer, hvor de faktisk ville ha at jeg kreerte. Og bare kjente, oi, det sånn det kan være?
Var det helt nytt for deg?
Det var ganske nytt for meg,
ja. Jeg opplevde også at det var ganske sånn stringent på teaterhøyskolen. Jeg opplevde at jeg, vi ble lært opp til at, at regissører har all makt, og vi må tåle absolutt alt.
Alt, ja.
Ja, alt av dårlig behandling og jeg lærte masse sånne ting som at du ikke noe flink til å drive scener, Line. Og så gikk jeg rundt I 5 år og tenkte, dette jeg ikke noe flink til.
Mm.
Inntil jeg skjønte, ja, men det da ikke noe vanskelig for meg. Hvorfor har de fått meg til å tro alle disse tingene? Det var veldig mye...
Det var mange sånne... At du fikk vite at du var sånn... Du ble definert ganske fort at det og det var du. Og så brukte man kanskje mange år på å finne ut at det, men det stemmer jo ikke.
Nei.
Og så synes jeg det var lite fokus på hva vi faktisk var god på. Jeg hadde følelsen at jeg var skikkelig dårlig I alt, og så får jeg høre etterpå, ja, du var jo så god på det og det. Og da kjenner jeg blir litt bitter over at de ikke sa det da.
Ja.
For jeg gikk rundt og trodde jeg var dårlig I alt.
Men det typisk norsk å ikke si at du god? Eller var det en plan på at sånn skulle det være? At vi holder de nede for at det ikke skal bli for høy på seg selv?
Ja, det tror jeg det var en tanke om at man skulle gjøre,
ja.
Og så var det også, vi var jo I veldig brytningstid når vi forandret seg masse, det jo ikke sånn her I det hele tatt nå. Nei. Nå det jo veldig fokus på å utvikle og backe og la folk utvikle med sin integritet og sånn. Det var jo veldig sånn at man skulle på en måte ta vekk alle uvaner, som man kalte det.
Ja, men vi skulle vel brytes ned, og så skulle vi bygges opp igjen, var det ikke det?
Jeg tror, altså jeg vet ikke, det var nok litt det som I hvert fall hang igjen. Så var det jo en annen type teater også, for det var jo som Line sier at det var jo regissør som satt opp og skulle gjøre sånn. Og hvis du da lurte på om du ikke skulle, var ikke det lurt å kanskje gjøre det sånn, så var man vanskelig og sånn.
Ja.
Og så har jeg akkurat vært sånn julefrokostgjest her på teaterskolen nå. Og vi snakket, for jeg har tenkt på mye de strukturerne I etterkant av MeToo da. Og da snakket vi litt om det med, eller jeg snakket litt om, gøy at jeg vier meg med noen jeg ikke. Snakke som ikke snakker.
Vi er en gjeng.
Vi, jeg snakket om at det, hvis dere har dere hørt om Bourdieu som sosiolog, som har en sånn definisjon på kapital, at man har forskjellig, man har kulturell kapital, man kan ha, altså at kapital ikke bare penger, man kan ha intellektuell kapital, altså hvordan man får status utifra hva man har, yrkesmessig kapital. Og så tok broren min faktisk hovedoppgaven I sosiologi på Bourdieu sine teorier I teater. For I teater så det jo veldig mye som kapital. Og plutselig skjønte jeg at ut fra den oppgaven så var jo den siste rollen du har gjort en skuespillers største kapital. Og mennene har jo veldig store roller på grunn av verdensdramatikken. Mm. Så de har jo alltid størst kapital.
Mm.
Og det hadde de jo allerede på teaterskolen. For den som har størst rolle har størst kapital I rommet, da skal de andre støtte den, mm. og den skal få stille spørsmål, den skal ta rom, den skal man ta hensyn til. Og sånn fortsatte det jo, og vi fikk jo mindre og mindre kapital.
Mm.
Og da blir det jo også en sånn statusmessig stor forskjell, sånn at det blir jo litt sånn at man tenker at de enten nesten litt dummere da, for de har jo ikke den kapitalen, så de mindre verdt å høre på.
Mm.
Og så fortsatte jo det ut på teater, at mennene fikk mye større kapital enn vi. Og da får de også lettere lederjobber, mer selvtillit selvfølgelig. Så, ja. Det blir sosialisert inn I oss å være litt mindre, ta litt mindre plass, hjelpe mannen, hjelpe på den store rollen, være stille, ja. Tålmodig, serve den. Fordi I verdensdramatikken så jo de fleste rollene at den server mannen da.
Ja.
Så det blir internert I oss den måten å tenke på det. Eller oppførsel da, sosialt.
Ja.
Mm.
Det slo meg når vi var på det MeToo-arrangementet på Nationaltheatret. Jeg snakket med Caroline om det. Det en sånn veldig, veldig liten observasjon, men jeg husker vi sto bak der og måtte vente ganske lenge før vi skulle inn. Vi var nesten 200 kvinnelige skuespillere. Og så var det litt lenge å vente, og alle sto litt og satt litt. Det var litt vanskelig, og vi måtte være helt stille. Så kommer det da en, jeg tror det kanskje var inspisienten, som en mannlig inspisient, jeg vet ikke om det har noe å si I kjønnen hans, men han sa liksom da, jeg bare å riste litt løs, jenter, for at det fortsatt ganske lenge til dere må inn. Og så begynte nesten samtlige av alle disse skuespillerne og rist litt og tenkte, nei, ja. Nei, hva det vi gjør? Vi tar jo regi vi så innmari lydige liksom
ja.
Så jævlig lydige når sier rist løs, så ristet alle løs disse sterke kvinnene som står I bresjen for denne og tenkte, det sånn vi lært opp til å være
Jeg helt enig, og jeg tenkte på når vi stod der og ventet, det var ikke en lyd av oss. Vi var så disiplinerte.
Veldig.
Og det tenkte jeg, det fordi det vi vant til. Vi vant til å ta regi. Ja. Tenk på det når jeg på sånn foreldremøte eller noe sånt, og så sier læreren sånn, nå går vi inn I det neste rommet, eller nå går vi på klasserommene, og jeg går. Jeg tar jo regi.
Ja.
Og så skjønner jeg ikke, hvorfor står de med å henge igjen og prate? Vi fikk jo beskjed om å gå. Så sterkt det med at hvis noen sier noe, så gjør du det.
Ja.
Du stiller ikke spørsmål.
Nei, jeg også sånn.
Ja.
Og det irriterer meg så innmari.
Ja, men så på mange måter det jo veldig praktisk. Hva skal man, hvorfor skal man ikke bare gå til det klasse?
Nei, jo, det jo ikke noe å diskutere det. Nei. Da bruker man 10 minutter på det da.
Men de gangene som det verdt å diskutere, så må man reise seg opp og si, unnskyld, hvorfor skal vi det?
Når begynte du å ta plass?
Oi. At det begynte etter plass. Jeg har jo alltid hatt en sånn rebell som har tatt litt plass, tross alt. Men det er jo ikke alltid det har vært like vellykka, eller godt tatt imot. Men det begynner å ta plass.
Er det å få selvtillit nok til at min stemme, den verdt noe, og jeg har faktisk noe å komme her?
Jeg tror egentlig det skjedde med at jeg fikk ansvar. Så vokste jeg med det.
Ok, når fikk du ansvar?
Egentlig var jo første gangen da jeg ble spurt om å være leder på teaterskolen da, for skuespillinja. Men før det så hadde jeg, jeg var hovedtillitsvalgt på Nationaltheatret, så jeg ble vant til å heve stemmen I sånne forum da. Og så mistet jeg jobben når jeg var I mammaperm med første barnet. Så da tok jeg masse strøjobber, blant annet en del undervisningsjobber, da må man jo også på en måte ta en autoritet, og så merket jeg at jeg trivdes med det da. Så ble jeg vel kanskje vant til det, men jeg jobber jo fortsatt med å, jeg går jo til mental trening og sånn for å få hjelp til akkurat de tingene. Fordi det skal ikke mye til for jeg tenker at, ja, hvis jeg vil prate, så kan jeg sette meg her ned og vente og være stille. Det kan jeg fortsatt ha I meg, ja.
Men mistet jobben? Altså fikk du sparken eller fikk du ikke fornyet engasjement
jeg fikk ikke fornyet for engasjementet fordi at del av det gikk ut I mamma-perm så fikk jeg det ikke fornyet mens jeg var, for det gikk ut liksom på de månedene jeg var I mamma-perm
mm.
Det synes jeg var veldig vanskelig. Mm. Nå reglene omgjort, sånn at du får igjen det du I mamma-perm. Det skulle jo bare mangle.
Herligheten, hva, ja. Men hva gjorde det med deg?
Nei, da hadde jeg skikkelig dårlig selvtillit. Og, også fordi at jeg hadde spilt masse hovedroller på det teatret før jeg mistet jobben. Og frem til jeg gikk ut I sykemelding da. Så det var veldig, veldig... Jeg tenkte, og det sikkert fordi jeg blitt så tjukk I svangerskapet. Jeg hadde mange sånne tanker da. Eller at jeg spilte sikkert så dårlig den gangen, eller jeg svarte ikke helt når han snakket til meg da, eller veldig mye sånne destruktive tanker, ja. Men så fikk jeg heldigvis jobb I naboer av Pål Slettaune, mens jeg amma fortsatt, liksom. Så det hjalp. At jeg, da tenkte jeg, jeg var vel ikke så udugelig da, tenkte jeg.
Nei.
Men det går fort å tenke at man udugelig. Ja. Det vet jo du.
Det blir så privat. Jeg fikk jo også fra det Oslo Nye.
Ja.
Hvor jeg bare, Kjetil Magnussen kom over som ny sjef, og da bare skulle han ha en komedieprofil. Han så ikke meg som noen komedie. Så da var jeg ute da. Ja, ja. Det jo...
Og man tar alt personlig.
Og så man tar det veldig personlig.
Ja.
Men hva gjør man da med seg selv for å dra seg selv opp igjen? En ting at jeg skjønner jo at en jobb kan hjelpe på, men hvordan jobber du da med deg selv?
Nei, da jobber jeg ikke. Jeg husker jo også at han sa, men du skjønner jo det at når du hadde mamma-perm, så måtte jeg jo ansette noen I din stilling. Sånn at det går jo ikke an å sparke dem nå, bare fordi at du ferdig med mamma-perm.
Mm,
ja, da tenkte jeg jo også sånn, åja, så jeg skulle ikke få barn, liksom.
Nei.
Og det gjorde meg så forbannet, at da, det hjalp litt, å være sint hjelper jo litt.
Mm.
På det tidspunkt så var det jo det at... at jeg jo en sånn som bare har mange historier jeg vil fortelle, så jeg fant på ting å gjøre hele tiden og begynte å skrive historier og begynte å gjøre kurs og regissere litt og, som på, når jeg ser tilbake på det så det jo kjempebra at det skjedde for ellers hadde jeg sikkert ikke gjort de tingene som jeg har gjort av regi nå, garantert ikke fordi det var I den perioden noen så noe jeg hadde gjort på et kurs og dermed ville ha meg til å sette opp en forestilling hvor noen nettopp var blitt syk nei, hadde fått en annen jobb sånn at jeg måtte ta over I forestilling og den var en tedda pris og så bare la det på seg liksom sånn at det jo litt sånn at men at nøden lærer naken kvinner å spinne Men,
og andre å gå til grunne
ja, det tenker jeg også at jeg kunne godt ha begynt på universitetet da, og gjort noe annet fordi at jeg følte meg så udugelig innenfor bransjen det gjorde jeg
når føler du mestring nå da? Varer og varer det?
Nei, apropos det du spurte om hva jeg gjør men da visste jeg jo ikke hva jeg gjorde men nå vet jeg jo hva jeg gjør fordi at jeg har gått og fått hjelp med det hvordan jeg skal bygge meg opp når sånne ting skjer og hvordan jeg skal jobbe med mitt eget mentale apparat for å hente meg opp og hva som betyr noe, hvordan og alle de tingene der. Men Katja, jeg føler mestring. Jeg elsker å være på sett og ha regi. Da føler jeg skikkelig mestring.
Mm.
Da føler jeg at jeg lever. Mm. og det har jeg egentlig, det har vært veldig godt fra det og fra å være skuespiller har jeg aldri følt at jeg mestret helt men å ha regi så står det jo mange ganger I situasjoner hvor du overhovedet ikke mestrer, men på et eller annet vis kan jeg gjøre noe med det det ikke sånn at jeg avhengig av at noen andre løser det helt som regel kan jeg gjøre noe med det og det en god mestringsfølelse
hvordan har det vært å være skuespiller I sånne situasjoner eller hva, når du snakket om at du ikke følte at du mestret det eller hva tenker du da?
Ja, hvorfor? Jeg skjønner ikke. Nå når jeg skuespiller etter å ha gjort en del regi, så føler jeg faktisk at jeg mestrer det mer.
Mm.
Men jeg kan fortsatt få sånne innspilling her for et år siden, hvor jeg helt har følt at jeg ikke mestret det, at jeg var bare på tynn is. Men hvordan jeg føler det når jeg ikke mestrer det? Dere stiller veldig gode spørsmål, ting jeg aldri har tenkt på. det veldig gøy.
Ja, så bra.
Når man må liksom grave I. hvordan jeg føler det når jeg ikke mestrer det? Nei, da har jeg en tendens til å få en sånn freeze-følelse, som man snakker om I freeze, flight, fight.
Mm.
Da føler jeg at jeg langt ute på et sånn is som brister. Og så får jeg egentlig bare litt panikk. Men det har jeg jo trent på da, for det kan jeg jo også få som regissør. Når det låser seg, så blir det blir helt stille I hodet. Mm. og jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Så det har jeg gått og lært litt om hvordan man fungerer da, å trekke pusten og begynne å finne ut, samle tegn som vi gjør i handlende analyse faktisk, finne ut, ok, hvorfor takler jeg ikke noe, hvor skal jeg begynne, hvor det store isflaket jeg kan gå på først og så gå videre da. Så det har jeg lært meg, men jeg føler meg utrolig hjelpeløs. Det sånn overraskende, for jeg ikke spesielt hjelpeløs.
Nei.
Men jeg kan ha sånne, men det kan vel alle.
Ja,
men jeg leste et intervju hvor det står en beskrivelse at du kom hjem og var helt fortvilet over hvor dårlig du var. Og så hadde du en samtale med mannen din, og jeg kjenner at jeg bruker den teknikken. Kan du fortelle om hva han sa til deg, og hvilken situasjon det var?
Nei, det var han som kom hjem, for da hadde jeg premiere på Nationaltheatret på en hovedroll i noe som heter Dødsvariasjoner. Og jeg var så nervøs at jeg kastet opp hele den dagen. Så kom han hjem fra, da hadde han vært i slummen i Kenya. Og han hadde vært på Haiti før, da jobbet han som konfliktområdereporter. Og så nekta jeg å snakke med han, for jeg ville bare kaste opp, og jeg måtte konsentrere meg om min premiere. Og så bare tok han tak i meg, satt meg ned på en stol, og så sa han, nå hører du etter. Nå hører du på hvor jeg har vært. Og så fortalte han om de barna han hadde møtt i slummen og alt sånn. Og så sa han, det er ikke så farlig om det ikke går bra i kveld. Du er topp uansett. Du har jobbet, og det kommer til å gå helt. Det er ingenting som skjer. Og det har vært veldig nyttig for meg. Det er
ingen som dør om
det. Det er ingen som dør om meg i kveld. Og da skjønte jeg at hvor utrolig idiotisk selv konsentrert jeg var. Men samtidig så er det jo det å prestere på scenen er det samme som å prestere i idrett. Du skal jo ha superfokus. Så det er jo en riktig måte å tenke, men samtidig så må man jo gi et slekk på at det er faktisk ikke død og liv.
Man må ikke la det styre hele livet.
Nei, man må ikke la det styre. Og det blir, da ble det mye lettere å gå ut på den scenen og kjenne at jeg kunne være i det og kose meg med det, og være i det i stedet for bare tenke prestere. Mm. For det ofte det jeg har tenkt på en scene, at nå må jeg prestere bra nok, så noen synes jeg flink, i stedet for å være til stede og lytte.
Det var sånn vendepunkt for meg når jeg skjønte at jeg må ikke prøve å tilfredsstille noen andre når jeg på scenen.
Nei.
Jeg må faktisk bare være tro mot det som oppstår i meg,
ja,
og mellom oss her og nå. Den der lille prosenten av det å få til å gi litt faen,
ja,
da blir det bra. Men hvis jeg ikke tør det, så er jeg vet ikke hvordan jeg skal stå og gå og prøver å si den replikken sånn. Eller, da skjer det jo ingenting.
Skjer ingenting, men da er man, det prøver jeg å fortelle studentene og undervise på teaterskolen, at det å prestere, da lytter du jo ikke.
Nei.
For da ligger du egentlig bare og tenker hvordan du vil at de andre skal se at du gjør det.
Ja.
Og det er veldig både slitsomt og ensomt. Ja. Så det øyeblikket man lytter, så trenger man jo egentlig bare å lytte, så kan man bare svare.
Ja.
For hvis man hører hva den andre sier og gjør, så svarer man jo bare.
Ja.
Og da er det jo utrolig gøy, ja, og lett.
Ja.
Så, men hvorfor, med all den angsten du hadde inne i skuespilleryrket, hvorfor ville du bli skuespiller?
Nei, hvorfor, altså, hvorfor ville man bli skuespiller? Ja, det er jo sånn, jeg er jo fra bygda, hvor det var jo ingen som hadde gått på teaterskolen der fra før. Det var ikke noe man drømte om i Malangen. Men jeg hadde jo sett
noe. Malangen, hvor er det? Er det Troms?
Mm, det er mitt Troms. Mm. Mm. Det er en fjord langt ute i Gokk. Jeg er fra så Gokk som det går an. Og der var det jo revy da, ja, som pappa min drev. Og faren min var sånn halvproff underholder og revyskriver og sanger og familien min var veldig sånn opptatt, og mora mi var fra tjukkeste Bergen og tok meg med på teater og ballett og opera og sånt, så ofte vi kunne da. Og det ga meg så intens lykke, de tingene. Det var bare så stort og så, ja, så intenst for meg. Så det var jo sånn det begynte da. Så gikk jeg musikklinje, og så fikk jeg en skuespillerjobb på Hålogaland Teater på audition da, når jeg var 18, og så sendte jeg søknad til teaterskolen, og så tenkte jeg, nei, det går ikke, så jeg ringte og ba om å få den, at de skulle slette den, og da vet jeg nå at det var Bjørg Valvik jeg ringte og ba om, ja. og så tenkte jeg, å nei, nå kommer de til å hate meg, for at jeg slettet den, og sånn, ja.
Jeg husker deg fra teaterskolen, som sånn veldig pen, og veldig sånn tander, jeg husker at du var, og så ganske sånn, du var litt annerledes, enn selvfølgelig Oslo-gjengen. Du hadde andre typer klær og ganske annerledes enn, eller, og ikke enn du er nå, da.
Ja, for jeg lurer litt på det hvordan jeg ble oppfattet, for jeg følte meg jo helt sånn fra Mars.
Jeg husker at det første jeg tenkte var, å hun var veldig pen, husker jeg tenkte.
Å, det hyggelig. jeg tror ikke, det tror jeg ikke jeg visste i det.
Nei, det tror jeg faktisk ikke du var klar over, for det var det jeg synes var litt rart, kanskje.
Ja.
Det tenkte jeg, men det rart at hun ikke liksom oppfører seg som en jente som pen, på en måte. For det gjorde hun.
Nei, for det trodde jeg virkelig ikke at det var.
Nei.
Men du kom inn på første forsøk, ja.
Mm.
som en av veldig få.
Jeg har sett at det står på Wikipedia en av få som kommer på første, det jo ikke sant. Det mange som kommer på første.
Pressen veldig opptatt av det der. Ja, det så kjempespesielt. Det spiller ingen rolle. Linn Skåber søkte 6 ganger, det spiller virkelig ingen rolle. Ine Jansen,
det spiller ingen rolle.
Nei, gjør ikke det.
Så det ikke et kvalitetsstempel.
Nei, det ikke det faktisk.
Men du fra å ville
Men jeg tenker at det var flaks, for jeg tror, vet ikke om jeg hadde turt å søke igjen.
Nei, nettopp.
Ja, jeg hadde tenkt, nei, da stemte det at det ikke...
Men du ringer og trekker søknaden din. Hva gjorde at du faktisk gikk på audition da?
Jo, men så fikk jeg jo den rollen på... For det var jo før jeg hadde fått roll på teater, og så gikk jeg et halvt år på folkeskolen, så fikk jeg noen sånne små filmroller, så tenkte jeg at jeg kunne nok gjøre det. Jeg kunne søke. Så da turte jeg det.
Hvordan var det å komme til Oslo?
Det var jo så morsomt, fordi jeg skjønte jo ingenting. Jeg tok jo T-banen feil vei, og jeg gikk meg vill, og kom på teaterskolen, så trodde jeg ikke hadde lov å være inne i kantina og sånn, eller noe. Sånn, det bare opp, og alle kjente hverandre fra Romerik, og sånn, og alle hadde sånn jargong, som bare... Jeg skjønte virkelig ingenting.
Nei.
Og jeg bodde hos en tremenning som egentlig ikke hadde plass til meg, sånn at jeg var skikkelig... Jeg skjønner nå at hun må jo... Hun et godt menneske, og sa ja når faren min ringte og spurte om jeg kunne få bo der i 2 uker, men det jo... Jeg vet jo at det kan jo være litt slitsomt når noen bare kommer inn og tipptapper og skal, ja.
Ja, ja.
Så når jeg skulle få vite om jeg hadde gått videre til tredje, så husker jeg gikk fra Tøyen, og da havnet jeg på Bjølsen. Jeg gikk feil vei ned mot Akerbrygge, så jeg kom lenge etter oppslag, og så sto navnet mitt at jeg kom på tredje prøve, og bare, nei, jeg skjønte ingenting.
Nei.
Og så var det jo tredje prøve, og da husker jeg også at vi hadde en sånn improvisasjonsoppgave, så forsto jeg ikke hva Janken Varden sa på østnorsk. Jeg mistet det, og så plutselig så ble det helt sprøtt, så tenkte jeg, nå er jeg blitt gæren, for nå forstår jeg ingenting av østnorsk. Det som hadde skjedd da, var jo at jeg ikke forsto noen av ordene, for han sa det på litt, jeg hadde jo bare hørt sånn NRK østnorsk før det. Sånn det var med litt sleng, liksom. Ja. Men så da begynte å si fantasiord. Men det skjønte jo dem som hadde skjønt alle ordene til da. Men jeg trodde bare at jeg... Så jeg stod i improvisasjonen og bare så på det andre og hva de gjorde, og så gjorde jeg litt sånn. Så jeg tenkte jo at jeg røyk da.
Så du følte at du mistet det?
Ja.
Men hva tenkte de andre? Har du fått høre det på? Ja, du har kommet jo inn, men...
De hadde nok syntes jeg var litt rar. Vi fikk jo en sånn oppsummering på opptaksprøven. Jeg hadde jo forberedt meg av en annen verden. Jeg var jo sånn, opptaksprøvene mine sa de var noen av de beste de hadde sett. Men de sa jo at du var jo helt ute på improvisasjon. Og så forklarte jeg det, så lo de jo godt da.
Ja.
Men jeg trodde jo, av en eller annen grunn, så trodde jeg at jeg var tatt inn på dialektkvota. For det var ingen andre med dialekt.
Og det trodde jeg... Inn på
teaterskolen. Og det trodde jeg i 3 år, helt til jeg var den første jente i klassen som fikk jobb på institusjonsteater, tenkte jeg, i Stavanger, da tenkte jeg, det var jo ikke dialektkvota.
Nei.
Så det går bra.
Så du trodde at du var der litt på nåde hele veien?
Ja, trodde det.
Mens
det jeg har fått vite, at de trodde, fordi at jeg hadde så bra opptaksprøve, at jeg var full av selvtillit.
Ja.
Så de var jo veldig sånn på trykket.
Ja.
Ja. Så jeg tenkte, ja, da går det jo ikke så bra med meg da.
Trykker deg ned?
Mm.
Ja.
Men det å ha dialekt fra Troms, altså fra Nord-Norge, har farget det noe annet ved å bo i Oslo? Altså, var det vanskelig?
Vi måtte jo lære østnorsk fort da, og det bestemte jeg meg tidlig for at det må jeg bare gjøre ordentlig. Så det er jo derfor jeg ble hentet en sånn språklærer senere, fordi at jeg brukte så mye krefter og tid og utviklet nye metoder med det, fordi at jeg bare skjønte at fordi det var jo sånn da at du fikk ikke jobb på teater hvis du ikke snakket østnorsk. Så der skjønte jeg det må jeg gjøre ordentlig, for det synes jeg var så fælt å gå fra dialekten sin. Men ellers var det jo, mye herming.
For meg, jeg er fælt å herme. Jeg har ikke gjort det enda.
Men det var sånn, og det var sikkert bare vennlig ment, men jeg husker jeg ble veldig sliten av det. Og så husker jeg at jeg var overrasket over hvor lite folk i Oslo visste om resten av Norge.
Mm.
Det var veldig overraskende. Mm. Jeg husker noen spurte meg, hvorfor sier du sånn ho Cecilie når du tar telefonen på teaterskolen? Vi hadde jo sånn, husker du, vi hadde sånn telefonautomater inne I gangen der.
Ja, ja, ja.
Og da tok man jo, så var det jeg som spurte, hvorfor sier du sånn hun Cecilie, det jo ikke han, eller, ja. Bare, ja, men det jo dialekt. Å ja, sier man. At det var liksom, men folk var jo ung, og hvis man
bodd det var ikke vrangelig, ja.
Men var det litt sånn tøff, jeg opplever den klassen, du gikk jo litt sånn tøffere enn min egentlig, var det ikke litt sånn tøff gjeng? For det Trond Espen og Mats og Jon
var jo... Ja, men nå må fortelle hvem var gjengen.
Ok, gjengen var... Jeg var jo sammen med Trond Espen på teaterhøyskolen. Trond Espen Seim. Mats Austal og Jon Øygaard var jo liksom de tre guttene. Jeg husker at de konkurrerte jo... Nå outer jeg den, om det tåler de for helvete. De konkurrerte veldig mye seg imellom på hvem som på en måte fikk de ting, og hvem som var morsomst, og hvem som... Jeg husker at det var veldig mye usikkerhet dem tre imellom, som gjorde at de var ganske tøffe, liksom. Jeg vet ikke om du opplevde dem sånn.
Nei... Altså,
eller nå må du kanskje være snill med meg. Ja, jeg vil ja. Ikke være det, men
jeg merker at jeg ble veldig diplomat nå.
Ja, gjør det, gjør det.
Jeg har jo noen av dem jeg jobber best med nå er jo de guttene nå.
Men de har jo forandret seg.
De har veldig. Forandret seg kjempemasse, det vil nok dem også si.
Ja.
Og så var vi fire veldig ordentlige jenter. Ja. Altså ordentlig, ordentlig. Vi var jo unge og gærne vi også, men vi var veldig sånn pliktoppfyllende. Veldig... mye kapasitet på også sånn type liksom, teori, og vi var en ganske oppegående jentegjeng da. Men så var det jo samtidig en ganske sterk guttegjeng som fikk mye oppmerksomhet og som tok mye plass. Mm. Og så ble vi veldig sånn de sure jentene som prøvde å si at unnskyld, kan vi jo komme til ordet? Eller? Mm. Sånn, det var en veldig ubalanse, ja.
Mm.
Det var det. Men det jo veldig artig det at det nå har blitt noen av mine beste arbeidsrelasjoner som jeg også har det gøyest med, jo de
Ja, og gutta. Da må vi snakke litt om mammaen. Fordi
ja, ja, ja.
Du har hatt regi på hele første sesong av mammaen.
Mm.
Og Jon Øygaard har jo hovedrollen der. Hvordan,
er det regissere?
Ja, hvordan er det å regissere da en tidligere altså medelev?
Jo, jeg var jo kjempenervøs for det, og hvordan å ha, liksom, hvordan å ha status over han.
Mm.
I regi og bestemme på en måte være den som har avgjørende men Jon han har hatt totalt tillit til meg som det og vi har hatt kjempediskusjoner på noen ting og det har også vært så bra fordi fordi man blir ikke redd på den måten I det hele tatt vi kjenner hverandre så godt og vi jobber både Trond Espen og Jon og jeg jobber først sammen I Stavanger Så jobbet Trond Espen og jeg I Bergen, og så jobbet jeg, Jon, Trond Espen og Mats på Nasjonalteatret sammen. Sånn at jeg har jo jobbet så mye med dem etter skolen nå, og hatt mye mer sånn at vi hadde balansert forholdet da. Sånn at jeg synes jo det var helt fantastisk å jobbe med Jon. Og jeg visste også, når han var uenig med meg, så hadde han veldig ofte rett.
Ja.
Mm. Og av og til var det kanskje ikke løsningen han hadde rett I, men at det var et problem der. Sånn at jeg måtte finne. Sånn at det endte med at vi fant ut av ting sammen.
Mm.
Da. Fordi han har en veldig sånn magefølelse som ofte stemmer. Så, men så visste jo jeg hvordan bildet måtte være for at det skulle, eller dynamikken for neste klipp. Sånn at da, hvis han hadde en sånn magefølelse på at det jeg hadde tenkt var feil, så måtte jeg finne en ny måte å finne ut hva det han føler her som gjør at jeg kan finne. Så den motstanden var positiv.
Men det må jo være en utrolig fordel å være skuespiller I bånd når man har regi. I forhold til at du faktisk skjønner problemet han kommer med. For ofte så opplever jeg at jeg ikke skjønner ikke hvorfor jeg så vanskelig.
Nei.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nej, och det tror jag att någon kunde tänkt mig. Och det blev jag så lei med för att det stod i ett vägintervju att jag hade sagt att John var vanskelig. Och det har jag aldrig sagt. Jag har sagt det att vi hade av till så kunde vi... Nej, det var baserat på att i ett intervju så fortalte jag att hvis jag bara John om att gå till vänster igen sen så kunde det gått henne han gick till höger. Och då var det mycket bättre. Och att det... Han utfordrade mig på en positiv måte, men det som jag sa... till den journalisten som ringte var ju ment som något positivt till han att han har en god feeling och så blev det dratt till att där med sa till Jon ja vi hörde från Cecilia att du gjorde motsatta och det var ju lögn. Ja. Så det blev väldigt sån otroligt idiotiskt att det kom i pressen som något som också blir refererat till i pressen att vi har ju läst att du syns han var vanskelig som jag inte har uttalat något det och som jag inte följt det i det helt tatt.
Men jag måste ju säga att och höra en chef si att jag tar fel som jag hör du säga att du är öppen det må ju göra dig till en väldigt god chef och ledare. Har det dratt dig vidare på något som helst måte?
Ja, alltså jag vet ju att jag har en väldigt sån atypisk måte både att vara regissör och chef på det och det att jag spör hela tiden. Det som skedde var att när jag fick jobben på Mammon så hade jag så pass lite erfaring att jag sa till de serieskaparna att nu må jeg få lov å stille alle dumme spørsmål. For dere vet, jeg hadde jo ikke løgget på meg noe mer enn jeg har av bakgrunn. Sånn at jeg måtte jo bare stille med det jeg hadde, og så måtte jeg stille spørsmål hele tiden. Så jeg stilte spørsmål. Og det har jeg fortsatt med. Og fordi at jeg tror at det så mange som kan svare med det, i stedet for å bruke energi på late som jeg kan noe jeg ikke kan. For det blir du fort gjennomskuet på. Så merker at folk blir veldig glad når de får komme med hjelpe deg. Folk vil generelt hjelpe andre hvis man snakker høflig og hyggelig med folk.
Så skal man jo samle vei.
Skal jo samle vei.
Helsen, i hvert fall.
Og så det jo også sånn at jeg har jo heller ikke noen sånne følelse av at sånn, det kan jo være en sånn tradisjon innenfor film og teater som har vært litt sånn at regissør er Gud og bestemmer alt. Og det jo veldig lite sexy for meg da. Fordi at da må jeg komme med alle svarene selv også.
Sånn det, og dem har du ikke.
Men dem har jeg ikke. Og så tenker jeg at scenografen kan mye mer om scenografi enn meg. Fotografen kan mye mer enn foto enn meg. Og så, hvis jeg får dem til å jobbe så godt at de kommer med alle tilbud til meg, så det min jobb å plukke. Og si, ja, det var bra, så det tar vi. Eller, nei, du må komme med et nytt. Eller, utifra det kan du komme, utvikle det. Og da blir det jo en sånn kreativ prosess. Og det å se at folk blir kreative av sånne ting, det for meg, når du sier mestringsfølelse, det det største kicket med å være regissør. Det å se at jeg kan hjelpe andre å bli sitt beste seg, det får jeg skikkelig kick av. Totalt kick av. Og da blir jo folk glad også. For man liker jo når man får vist sitt beste.
Man får eie forhold til det man lager, og det jo...
Ja,
Og det blir bra. Prosessen blir jo bra. Mm. Ja, og prosessen den som faktisk tar lengst tid.
Ja.
Så hvis man har en ræva prosess, så det blir helt greit resultat, det bra at den prosessen bra.
Prosessen jo livet. Det jo det som timene I livet. Mm. Resultatet jo bare noe som på TV eller...
Men kan jeg spørre om en ting? For det har jeg lurt på hvis jeg skulle ha regi på for eksempel mine eldre kolleger som kanskje har en spillestil som litt over the top. Hvordan takler man det?
Ja, det vanskelig det å si. Jeg har hatt noen diskusjoner med noen av mine eldre kolleger, menn spesielt da, som synes at jeg skal ha dem til å gjøre ingenting da, og som har vært ganske sånn rasende på meg. Da har jeg måttet trekke pusten og så... Jeg må jo finne måter å nå inn til det uten å kritisere, selvfølgelig. Bare si det, men, fordi at veldig ofte så handler det jo om at de så tydelige og har så tydelige uttrykk at de ikke trenger å gjøre noe, fordi at de så integrerte skuespillere at vi ser jo alt selv om de ikke viser.
Ja.
Men det har vært tøft. Jeg har en skuespiller som har flatt opptak og kom tilbake og har sagt at Cecilie sier, jeg får ikke gjøre noen ting
ja.
Og kom tilbake dagen etter og sagt, Mosli, du har rett, skal vi begynne?
Åh, så fint!
Så har jo hatt noen det jo noen ganger jeg kjenner at jeg holder på å tisse på meg
ja.
Det har jeg jo
ja. Men hvordan fikk du jobben med Grey's Anatomy.
Anatomy.
Du så dårlig I engelsk, kan du si. Nei, jeg kan blande vanskelige ord, jeg kan bare stoppe på bokstavene.
Det var en lang prosess. Jeg har en dansk agent som tidlig ville at jeg skulle snakke med noen I USA, så fikk jeg en amerikansk manager, og etter hvert amerikanske agenter, så var jeg over på to omganger med møter. Som var kjempefint og sånn, men...
På en jobb du da hadde søkt på, eller?
Nei, på det noe som heter general meetings, hvor det bare å presentere deg selv, og dem så det jeg hadde gjort og sånn. Først det en bøyg å få både manager og agent.
Ja, for det var det.
Men det bare regibiten du da jobber for, eller?
Ja,
det
jeg står som skuespiller også, men jeg har ikke brukt det så mye, nei.
Nei.
Jeg tror ikke jeg skal satse på Hollywood skuespiller nå, nei, det tror jeg ikke
det på spørsmålet, men jeg bare nei, jeg tror ikke det hello, I'm an actress from Norway yeah. I think I'm very good in this
nei, det nei.
Jeg fikk lurt meg å være statist nå I min egen episode med Grey's Anatomy det var veldig gøy du ser det som hvitt
ja.
Nei, så det var jo da at de så de tingene jeg hadde gjort og så var jeg på samtaler med forskjellige og så fikk jeg tilbud og så valgte jeg dem som jeg likte best, og så sette jeg opp møter med produsenter som du drar og møter da.
Men hvem det du har hatt samtale med? Hvordan fungerer det systemet? Du sier at du har presentert deg, for hvem har du presentert deg? Og hvem tar deg videre til produsenter?
Jo, min dansk agent viste ting jeg hadde gjort og snakket meg til en amerikansk manager som ville ha meg, vi hadde Skype-møte han ville at jeg skulle komme over Han satt meg I møte med tre forskjellige agenter der, og så kunne jeg velge, ville de alle tre at jeg skulle være der, så jeg fikk velge en agent.
Mm-hmm. Wow.
Dem og managementet og agentene sendte meg rundt til produsenter.
Nettopp.
Og da sendte de tingene jeg har gjort, og så var jeg på møter rundt omkring LA.
Hvordan var de møtene, eller hva slags folk møtte du?
Herregud, alt mulig. Alt ifra helt sånn parodi på Hollywood til liksom de søteste, smarteste, klokeste, flinkeste folkene liksom. Så, og så fikk jeg tilbud andre gang, for da var jeg to ganger på kort tid over, så fikk jeg tilbud om å gjøre en serie. En episode I en serie som var sånn super, Marvel super som skulle på Netflix. Og da hadde jeg en avtale her på teater I Oslo, på Døveteatret Manu, Teater Manu. Som jeg ikke følte jeg kunne bryte, pluss at jeg skjønte at jeg kan ikke gjøre noe jeg ikke forstår sjangen av det hele tatt. Det bare... Og da sa de egentlig at jeg måtte, hvis jeg skulle gjøre videre med USA, så måtte jeg komme over på flere sånne møter. Og det koster masse, det tar masse tid, og det virkelig sånn som å være på audition. Jeg var på 10 møter om dagen på det verste. Og rundt omkring med Uber rundt I LA, liksom. Så tenkte jeg, nei det går ikke, jeg har barn og familie her, jeg har masse jobb her jeg har lyst til å gjøre, og det koster for mye. Og jeg hadde også med familien andre ganger sagt, det her ikke noe, vi kommer jo ikke til å flytte til LA, for det går ikke an å bo der med barn og jobbe, det helt utopisk. Så jeg sa egentlig at nei. Sånn, jeg bytta til engelske agenter, men har management fortsatt, og så kom Grey's Anatomy. Og det var jo litt også, for jeg var på flere møter der, fordi jeg har elsket Grey's Anatomy og Shondaland, som også produserer flere serier. Så jeg var på møter med flere av dem og fortalte dem hvorfor jeg elsket de seriene og den sjangeren. Og
hvorfor elsker du den serien?
Jo, det fordi, jeg skjønte ikke det, for den jo ikke en sånn kredibilitetsserie, sånn, som True Detective eller Sopranos, eller liksom. Grey's Anatomy har vært litt sånn Dirty Secret for meg da. Eller hva det heter?
Guilty pleasure?
Guilty pleasure.
Yes.
Guilty pleasure. Mm-hmm. Ikke dirty.
Kan jo være det også, da. Det kommer litt an på. Det kan gå mer på.
så jeg begynte å tenke, hvorfor er det jeg elsker den serien så mye? Hvorfor gleder jeg meg til hver tirsdag? Og så skjønte jeg plutselig at, ja, men i den serien så er kvinner sånn som mine veninner og meg. At de både like å jobbe, er ambisjøs, tjene penger, like sex, kan være sjalu, kan være god, kan være ond. At det mange spekter av det, og det også et mangfold i seksualitet og etnisitet som der jeg bor på Oslo Øst, at det alle typer mennesker, og ikke bare hvite, 30-åringer, helsemenn. Og det ble ganske en stort sjokk for meg å se at de har kommet så enormt mye lengre med sånne type ting i USA enn i Norge, som jeg så stolt av både likestilling og integrering og sånn. Neida, i amerikanske såper, der har du de tingene. Og sånn som i Scandal School, det også en afroamerikansk kvinne som spiller liksom på mørke ting. Og han, Tom Verica, som er seriekonseptørende regissør på, den hadde jeg blant annet møte med da på og han var en sånn som elsket at vi kunne snakke om europeisk film og Kieslowski og sånne ting som ikke var så kult når jeg begynte på teaterskolen, at jeg hadde den bakgrunnen fra Tromsø, at det var mye sånn filmklubbfilm og filmfestivalen i Tromsø. Jeg hadde jo sett mye annet enn det kommersielle. Det var litt interessant at det var det de satt pris på da. Og selvfølgelig at jeg hadde Stanislavski bakgrunn fra teaterskolen. Sånn. Det likte de veldig godt da. Så da kom plutselig det tilbudet om jeg hadde hatt Skype-møte med Debbie Allen på våren, men jeg trodde ikke det ble noe. Så kom det en mail i sommer mens vi var i Kambodsja, om jeg kunne begynne om en måned på Grey's. Da.
Hva følte du da?
Det jo så komisk, for da blir jeg helt stille. Og det var jo helt sånn omvendt i døgn. Sant? Det var jo tre tidssoner. Det var USA, og så var det Norge, og så var det Kambodsja. Så det var jo helt sånn på alle tider fløy i luften. Så satt jeg bare og ventet på de andre skulle våkne, og så på hotellrommet i Siem Reap opp med Angkor Wat. Og så sa jeg til Plevis Grey's Anatomy likevel. De lurer på, helt stille da. Så det var familien som jublet og ropte. Men så begynte jo greien, for da skulle jeg jo få arbeidstillatelse på null tid. Jeg måtte få masse sånn letters of recommendation med brevhoder i fellesferien i Norge, fra Kambodsja til USA via, altså sånn at det, ja.
Men rakk du å juble mellom der, eller jublet du noen gang, eller
nei,
bare landet det inn da, så måtte du gjøre jobben?
Jeg blir så utrolig kjedelig på sånne ting. Jeg feirer så utrolig lite, og det så dumt, fordi jeg hadde en pappa som var sånn, som man feiret bare man fikk til å synge en sang, liksom. Så jeg savner at han i livet og kunne, for han hadde jublet, han hadde jo laget et tog i Malangen for å juble. Og da hadde jeg, men ja. Jeg blir veldig rasjonell, kjedelig rasjonell. Men mannen min også sånn som feirer, det må jeg si. Så han feirer.
Men er det ikke sånn at noen har mer jubel i seg? Er det ikke litt sånn da? Når man tar sånne personlighetstester. Jeg tror ikke heller ikke jeg har så veldig mye jubel i meg.
Men jeg har masse jubel i meg. Men for sånne idiotiske, ikke idiotiske, men jeg kan ha jubel for en god kopp kaffe, liksom, eller, eller en fin himmel, eller da jeg så jublet at. Jeg tror det at livet har lært meg at alle sånne store jobber er så sinnssykt mye jobb. At det så gøy, men det har så store omkostninger.
Mm.
At jeg blir sånn med en gang at jeg skjønner, ok, nå skal jeg være en måned borte, eller sånn. Jeg blir veldig rasjonell. Jeg tror det handler om. At jeg forstår alvoret med så store ting. Jeg tror ikke på noe easy fix, at det bare, da bare seiler jeg inn der og gjør det.
Men legger du inn litt plass til ettertanke, på glede over å ha fått det til, legger du inn sånn, jeg skjønner at du kan glede deg over de små tingene, men klarer du å glede deg over en prosess eller noe du har fått til eller
jeg tror jo at det hjelper på selvtilliten min, det tror jeg at jeg merker at nå kan jeg ikke snakke om dialektkvoter lenger at jeg merker jo at jeg får til ting men å være i en sånn jobb så merker du jo utrolig mye hva du ikke får til
Ja. Derfor tenker jeg at det kanskje er ekstra viktig å kjenne på når man faktisk får til noe. Jeg freelance og jobber veldig mye med faktisk å kjenne på fy filleren, dette fikk du til. Og så, for det, man går så fort ned igjen.
Ja, man gjør det. Og hun mentale treneren min jo veldig opptatt av det. At jeg må ta meg rom til det. Men jeg tror jeg fikk en sånn sånn gys og jubel når jeg så navnet mitt når, på directed by Cecilie Mosley på Grey's Anatomy. Da fikk jeg en sånn da kjente jeg at det var stort nå, det programmet du har følt i 13 år og som ses i hele verden det er det som ses av flest nå liksom. Så da kjente jeg det. Men så var det jo også sånn, i USA er alt så effektivt, så når vi hadde, når jeg hadde blitt ferdig med opptak, for at jeg gikk jo inn i opptaket med, jeg visste jo at du kom til sparket på dagen hvis du ikke leverer, sånn er det jo i USA og da får du ikke noe etterlønn eller noe, altså.
Gjorde det deg redd?
Ja, man blir jo redd og sånn. Sånn at den dagen vi var ferdig på opptak av The Rap Fest, da var jeg klar for å ha en skikkelig fest.
Fortell hva Rap Fest er, for det vet kanskje
ikke. Det er avslutningsrap. We are rap,
avslutningsfest.
På opptak. Og da hadde fotografen min invitert til fest hjemme hos dem på Malibu Beach, og alt var topp. Men den var til 1,5 time, for alle de andre skulle jo opp igjen til neste episode 5 om morgenen.
Ja,
så da kjørte jeg hjem, og så satt jeg 10 på kvelden, alene i den lille hytta, The Lady Hollywood. Og da drakk jeg en flaske vin alene, og skålte og jublet. Ja. Og liksom mutter seg alene, og bare, Det tok jeg meg tid til.
Men hvordan var det å jobbe der borte? Hvordan var det å jobbe med skuespillere med hele apparatet?
Jo, det var... altså, det beste ordet for det intenst, for det var så intenst, det var så koko-intenst. Det var, jeg hadde jo lagt inn 2 dager for å bli kvitt jetlaggen før jeg skulle på begynne, fra kontrakten min begynte, og så fikk DBL-en høre at jeg kom, så bare, kom bort, og jeg kom en gang, og da var det sånn med en gang, altså det var bare jobb, og du skal bare levere, og du skal svare på mye kjappere, mye flere svar, mye flere folk, og alt var jo på engelsk.
Ja, og hvordan var det? Språket? Hadde du tolk?
Nei.
Altså, hvordan er du god i engelsk?
Det har gjort det at jeg har øvd mye på engelsk etter jeg fikk amerikansk agent. Jeg hører på engelske podcaster hver dag. Jeg går på gata, og så gjentar jeg det de sier. Lat som jeg snakker i telefonen. Og hører på ting som er egentlig ikke helt sånn at jeg utvider ordforrådet. At jeg er jo gammel språklærer her på teaterskolen, sånn at jeg vet jo at musklene må være i gang, sant? Hvis du ikke har snakket en dialekt eller et språk på lenge, du vet jo selv når du kommer til England, du har sånn, så jeg visste at jeg måtte ha det apparatet i gang, så det hadde jeg trent på. Men det som jeg ikke var så forberedt på, at amerikanere har jo sånne bokstavforkortninger på alt, CB, coffee break, altså alt har de sånn, to be alt er, og da måtte jeg helt til å smøre, excuse me. Og da hadde jeg jo unnskyldning at det var første gang i USA, så jeg spurte. Så nå, for jeg skal tilbake til USA i januar, på en ny serie. Og da kan jeg ikke unnskylde meg med at det er første gang lenger, så det gruer jeg meg litt til hvordan jeg skal si sånn, unnskyld. Og så forstod jeg ikke hierarkiet heller.
Nei.
Jeg visste ikke hva jeg skulle snakke og ikke snakke, hva jeg ble forventet, og at jeg tok en, hva jeg faktisk skulle bestemme noe, hva jeg serieskaper han skulle bestemme over meg, hvem jeg kunne være i opposisjon til å si, nei, jeg ikke enig, og hva jeg overhovedet ikke kunne gjøre det.
Hvordan fant du ut av det da?
Jeg hadde flaks med at jeg hadde noe som heter Shadow, og det er noen som følger deg, som skal bli regissør, som skal følge og lære. Og han hadde vært assistent på Grace tidligere. Så jeg kunne spørre han, jeg hadde en sånn medsammensvoren. Han ble min medsammensvoren, så jeg kunne spørre litt. Også fotografen min, som også ble en veldig god venn, selv om han også kunne tyne meg hardt. Og innspillingslederen min, han var israeler, så han hadde heller ikke vokst opp i USA, så han skjønte liksom hva jeg ikke forstod og hjalp meg med ting. Så man må jo på en måte finne det man kan. Og så var jo DBL-en helt fantastisk. Men hun er jo også min oppdragsdriver.
Men hun er produsenten, eller en av produsentene?
Hun er en av produsentene, så er hun sjef for regissørene. Også er hun regissør og skuespiller.
Og så er hun danselæren i Fame, for de som ikke husker det. Det er stas.
Det er stas.
Ja.
Men hvor lang tid tok det før de respekterte deg? Altså for din respekt har man jo ikke bare ved å...
Nei, jeg tror jo at, den ikke autoritære måten min å være på tok litt tid for dem også. Og også det at jeg ikke visste hva jeg skulle sette ned foten og sånn. Men skuespillerne var på plass med en gang, og staben. Det var jo mer de, liksom, i den kretsen at jeg måtte... De er nok vant til at folk svarer litt, prater litt mer og svarer litt. Det at jeg av og til måtte tenke på ting før jeg svarte, det så de nok på som en svakhet. Men så kom jeg på banen da. Så
men det var vanskelig. I Norge så opplever jeg at et tv-sett eller film så har ekstremt flat struktur. Opplevde du at det var annerledes I hierarki?
Ja, det var veldig hierarki. Ja, veldig.
Og hvor var du I det?
Ja, ja, det var jo det. Jeg var jo blant toppene, men det var jo mange over meg også.
Opplevde du at du tok en beslutning som noen omgjorde etterpå?
Ja.
Kan du fortelle om det?
Ja, men det sånn det der, fordi at man inne for en episode. Sånn til serieskaperen som har siste ord. Sånn at hvis at to var uenige, så ville hun omgjøre. Og Debbie kunne også si sånn, nei, jeg vil ha det. Jeg vil ha en drone der du ikke vil ha det. Det kunne hun si. Men hun likte jo også når jeg kom på banen nok til å si, nei, jeg skal ikke ha det du sier, jeg skal ha hun alene I bildet. Da så jeg at hun ble glad for at nå var jeg litt big girl, liksom. Så du må bare forholde deg til, det må du bare tåle, at de kommer og styrer over. Sånn det samlebåndet litt. Men etter hvert som de så at jeg tok riktig avgjørelse, så lot de meg jo ta. Sånn, det var jo veldig bra også, for jeg kunne jo ha drett på draget, eller så. Jeg kunne jo ha tatt helt feil avgjørelser,
ja.
Hvis de bare hadde latt meg gjøre ting. Sånn at jo mer de fikk tillit, jo mer fikk jeg bestemme.
Og nå har du fått ny jobb.
Ja.
Kan du fortelle hva du... Så du må ha gjort en veldig god jobb da, siden du har fått en ny jobb.
Ja, de fornøyde I hvert fall, ja.
Kan du fortelle om hva du skal?
Det innenfor Sjåndalen fortsatt. Og der det en ny serie som heter For the People, som første sesong, som en advokatserie. Yeah. Og jeg vet knapt mer, fordi det så hemmelig.
Ja, nettopp. Ja. Ja.
Men skal du lage en episode?
Ja.
Skal du...
Ja. Så nok en gang en episode.
Så utrolig spennende.
Og det blir jo mye skummelere, for Grey's Anatomy har jeg jo sett I 13 år og vet hva greien Mens her lages det jo nå. Men da det han Tom Verica som jeg hadde det gode intervjuet med, som serieskaper sammen med forfatterne og sånn da. Sånn at da har jeg, føler at jeg har en trygg venn der som jeg kan snakke med alt. Og litt også det at da det jo, blir jeg jo litt mer med å lage spillereglene. Sånn at jeg får mer ansvar på et vis som kan være positivt. Ja, så det blir spennende. Så.
Spilleregler. Du har spilt trompet.
Ja.
Kan du fortelle historien om trompeten?
Min trompet.
Pappaen din.
Ja. Jeg var veldig glad I å spille, synge, gjøre de tingene der. Og så jeg jo fra et sted hvor det man kunne spille var jo helst I korps da. Så jeg var ganske glad I å spille trompet, og flink på å spille trompet, og fikk begynne I storbandet tidlig og sånn. Og så skulle jeg konfirmeres, og så... hadde jeg så lyst til å reise på språket til England, og så hadde jeg så lyst på en trompet. Og så klarte jeg ikke å bestemme meg, men så sa familien min at det med språkreise I England, det kommer aldri tilbake. Det må man gjøre nå, liksom. Så jeg bestemte det, og så satt jeg på korpsøving. Og så plutselig kom det en trompet inn døra, så gikk den på sånn rundgang, blant alle I korpset, sånn. Og så plutselig så kom den I fanget mitt, og det var en sånn Bach-trompet, som liksom den fineste trompeten du kan få. Da. Og da skjønte jeg at det var pappaen min. Som hadde gitt den til meg. Og han skjønte at jeg måtte ha den trompeten. Og det som så gøy at jeg etterpå fått vite at han brukte jo mamma sine sparepenger. For det kostet 8000 da I 86 eller noe sånt. Og hun sa ingenting. Hun syntes det var topp. Så etterpå hadde jeg blitt like rørt av mammaen min. Som lot det skje og ikke tok ære og ikke ble sint. Men han var jo en veldig sånn da som... Det synes han at jeg skulle ha. Og den har jeg jo fortsatt. Og den flere som har spurt om å få låne og sånn. Og jeg veldig lite materialistisk og gir vekk alt, men det klarer jeg ikke. Den må jeg ha.
Men spiller du på den fortsatt?
Ja! Yeah. Jeg spiller hver 17. mai.
Ok, hvor da?
Jo, for det som skjedde var at når jeg flyttet til Oslo, så flyttet jeg til Grønland. Og der bodde det jo bare nordlendinger, utlendinger og narkomane da I 93. Det var jo ikke så stor 17. mai stemning. Det var ikke hånd I hånd, kjempekoselig. Det var jo ikke sånn veldig norsk, sånn. Så det var ikke så mye 17. mai stemning. Så da tenkte jeg, ja, tar og spiller Ja, vi elsker ut vinduet. Og så begynte jeg med det. Og så har jeg gjort det siden. Og da,
hvordan var mottagelsen på det?
Ja, da sto de jo glad på det. Og så nå der jeg bor nå, har jeg jo bodd I 16 år. Og der, de første årene så var det ingen som skjønte hvor det kom fra. For jeg spiller jo tilbakeordnet, det gjør alle. Så når de endelig skjønte hvor det kom fra, så har det jo blitt sånn folkekrav nå da. Så hvis jeg litt treng på 17. mai, så kommer det meldinger.
Ja.
Skal ikke begynne og så har jeg jo, jeg spiller jo ikke ellers I år så jeg jo ikke god lenger I det hele tatt så jeg treffer jo sånn 50-50 liksom Men den kommer hver morgen, ja. Så nå har det kommet krav også til andre siden ut til Ingvild og Niklas og sånt. Jeg må spille ut den veien også da. Så nå, og så har datteren min spillet saksofon og trekspill, så hun har begynt å bli med også da. Så nå...
Han bare går det.
Nå det utvider seg, ja. Så det gjør jeg. Så da den I bruk. Da oljesten 16. mai. Ja. Begynte å øve litt noen dager før nå. Begynte å få litt prestasjon.
Ja, da får vi forvente seg. Ja, ja. Ja.
Ja, det bra. Så trompeten har jeg.
Ja.
Hva betyr pappaen din for deg?
Da må jeg jo låne et sånt uttrykk som fra Grey's Anatomy, som heter My Person. Altså mitt menneske og pappaen min, han var mitt menneske ja
utifra den historien du fortalte så kan det I hvert fall virke som han så deg veldig, veldig godt og satt deg utrolig høyt
ja, jeg tror at når, apropos det å se andre så det arven fra han da for han så folk rundt seg alltid, hver eneste en og da å få være barn han hadde 6 barn da vi ble sett alle 6 på en helt speciell måte. Ja. Og han har jo vært på en måte den som har lært meg om respekt for andre og det med å ikke ha fordommer, det å ha at alle mennesker har verdi og sånne ting da. Så for han også mistet han brått på dagen. Han døde veldig brått. Sånn det ble veldig Da var han bare 63 år, og de yngste søskene mine var 11 og 16. Og, ja. Så det har tatt meg mange år å leve med.
Mm. Mm. Hvordan hva har det gjort med deg?
Nei, de første årene var det bare en dyp sorg, som egentlig hindret meg å gjøre mye. Men så har jeg vel egentlig brukt den kraften, prøvd å fortsette å ha han som min samtalepartner og mitt kompass I forhold til, fordi, også fordi at han var så glad I livet da, han var så intenst glad I jeg arvet telefonen hans blant annet fordi min telefon ble stjålet akkurat nå og da så han hadde stoppet hver dag på vei til jobb og tatt bilder av fjorden vi fra at de øyeblikkene da Og den fjorden var jo han født og oppvokst I, og han sett hver dag, men fortsatt var den verdt å stoppe og ta et dårlig mobilbild. Det var ikke iPhone 7, liksom. Og så var han jo gjestfriheten selv, sa aldri nei til å hjelpe noen, men hadde en klar og tydelig stemme, turte å være politisk, han var feminist, men han var først og fremst opptatt av å være snill. Snill med alle. Og det å se andre og det å se potensialet I andre mennesker, det nok den største arven jeg har fra han da.
Så heldig.
Ja, jeg så heldig.
Ja. Mm. Hatt en sånn pappa.
Og så elsker han å være pappa. Mm. Til alle 6. Han elsker å være pappa.
Mm. Men nå har du et nytt møte snart, Cecilie. Så vi må avslutte.
Om et kvarter, ja. På langt oppi. Ja.
Nettopp.
Hva drømmer du om?
Til slutt,
ja. Ja, apropos drømmer. Vet du hva min største drøm Det nesten flaut. Det å bli mormor.
Åja.
Tenk deg noe så hyggelig. Tenk å få bli bestemor. Mm. Det min største drøm.
Men du ganske ung enda da. Kunne du tenke deg å bli mormor nå?
Nei. Stesønnen min jo 22, så det kan jo... Det ikke sikkert det blir så lenge til da. Da blir jeg jo farmor da, eller... Men, nei, det, nå min største drøm... karrieremessig så sitter jeg her med disse bøkene som dere ser, jeg prøver å skape noe selv. Nå drømmer jeg om å lage jeg har masse historier jeg har lyst til å fortelle for nå har jeg fortelt mange andre sine historier
men du har dine egne?
Jeg har egne historier, og det da det litt sånn I Shonda Rhimes sin det jo historier som ikke blitt fortalt og det mye historier fra Norge som ikke blitt fortalt, vi har hatt veldig mange historier om menn I krig
det har vi hatt
og nå på tide med noen andre historier som glemte historier, som underfortalte historier fra andre perspektiv andre landsdeler og andre karakterer som har vært kjempeviktig for byggingen av demokrati I Norge og som ingen vet om de folkene
Men hvordan vet du om de folkene?
Litt fordi at jeg gift med en journalist som ser mye dokumentarer og så har jeg vel egentlig hatt et åpent øre for sånn og så har jeg uppsökt väldigt mycket kvinnohistoria för att jag är så lei av historia eller jag är väldigt dålig på historia så skönt att det var också för att jag identifierar mig så lite så har uppsökt vad heter det ja böcker och lexikon alltså uppsökt sån historier om kvinnor eller Och så har jag funnit dem och så är de jättebra.
Och då skriver du själv detta på eller det skriver du ut
för du hjälpa andra författare? Jag ska nog ha hjälp av andra ja. Ja.
Mm. Och de historierna trenger vi.
Ja.
Jag hejar på det.
Ja.
Ja. Och hejar på dig. Jag menar det var det. Jag inser att det blir så när en kvinnlig skådespelare som ju är en av min gäng får den karriären du har man blir så glad.
Och vet du det syns är så fantastiskt
av att oss liksom för ja. Du är liksom oss. Men jeg synes det
har jag syns har varit så rörande nu för att jag har ju liksom inte haft någon kvinnliga förebilder i Norge. Någon finns ju, någon flotte damer alltså, men jag har ju liksom att gå till Shonda Rhimes för att ha en sån ordentlig helt.
Ja.
Och då blir jag så glad när folk säger att åh nu har jag börjat skriva för det du fördelar eller jag har börjat och att jag har fått sån heja gäng från gängen min här i Norge från damegängen där, mannegängen då alltså, men från damerna som man eller tidigare att man har haft vært sammen, men man har jo konkurrert, men det å føle at alle bare, det jo skikkelig rørende, rett og slett. Skikkelig digg følelse, sånn søsterskap.
Mm.
Men det tror jeg også blir sterkere med at vi kan hjelpe hverandre opp og frem da.
Ja. Vi må slutte å konkurrere, vi må heie på hverandre.
Ja, ja, ja.
Og vi trenger ikke å konkurrere lenger nå, vi må ikke konkurrere om mannens kunst lenger nå, vi klarer oss selv.
Vi klarer oss helt fint.
Det er så bra.
Ja.
Ja.
Men jeg må jo også si at det var det tidspunktet jeg sluttet å tenke at åh, det ikke noe for meg til å tenke, men da får jeg lage noe.
Mm.
At jeg bare bestemte meg for, ok, det eneste, jeg kan ikke klage, jeg kan ikke rope, jeg kan ikke skrike, det nytter lite, jeg må lage noe for å vise at vi kan, og de historien kan fortelles.
Mm.
Så det sånn det jeg oppfordrer mine kära medsystrar på när dere står fast lag något podcast
ja,
lag
inte sant ja.
Finn en måte
ja. Du svarte på något jag egentligen skulle spöra om och det har du någon god råd men då har du ju gett oss rådet
ja bara begynn ja.
Yes
ska vi låta det vara sista ord
ja
tusen takk hjärtligt tack
för att du så hyggelig att dere kommer så det är helt bära
där är vi på Caroline
tillbaka I bilen
Mm.
Etter å ha møtt Cecilie Mosli
Jeg satt så utrolig pris på den samtalen med henne
Hun gir ganske håp altså, Hun jo et forbilde Tenker at ok, man kan virkelig få til noe
Ja Jeg likte så godt det hun sa helt til slutt om faren sin Hvor hun satt ord på hva slags menneske hun har lyst til å være Og det med kvinnelige forbilder Og at hun skal ta tak I kvinnehistorier, og at hun faktisk I en posisjon, kommet seg I en posisjon, hvor hun kan gjøre noe med det. Hun en sånn ordentlig god feminist.
Ja, men da også hele reisen hennes interessant.
Mm-hmm.
Og en inspirasjon direkte inn I akkurat det.
Ja, og jeg bare husker den der litt sarte, nydelige jenta fra teaterhøyskolen, som har kommet seg, på tross av at hun innimellom kjemperedd, Og sliter og går til mental trener ikke sant? Og nervøs og, så har hun klart søren med å produsere og lage en serie en episode av en serie I Hollywood liksom. Det så jævlig kult Nei, flere sånne kvinner altså
Hurra for det
ja, Cecilie Mosli, vi digger deg
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.